Радио «Свобода».
«Свобода» за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, і з вами я, Мар'яна Драч. Політично-газовий гамбіт, у що вилються для України ялтинські домовленості прем'єрів Путіна і Тимошенко.
Нам з правительством Тимошенко працювати комфортно.
Рівень корупції в Україні знову зашкалює, чому так важко викорінити хабарників.
Всі ці, яких ми розшукували по всіх країнах, які були заарештовані в Сполучених Штатах, губернатори, корупціонери, крадії, всі ці вони одразу звільнились від відповідальності. І сьогодні вони чисті.
Агітатори-зірки. Як на симпатії українців впливає шоу-бізнес?
Сьогодні нас слухає, молодь їх слухає, молодь їх любить, тому тут питань нема. Зрозуміло, що вони якийсь додатковий бал дадуть.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Найсумніша подія тижня. Національна збірна України з футболу програла грекам і не буде змагатися на чемпіонаті світу. Культура пасу чи битва ментальностей? Точку зору Василя Зілгалова з цього приводу читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А зараз про найрезонанснішу подію тижня. Демонстрація порозуміння. Так проходила у четвер зустріч українського та російського прем'єрів. І попри те, що напередодні приїзду Володимира Путіна Юлія Тимошенко заявила, що під час переговорів про газ йтися не буде, ця тема стала головною. Путін підтвердив, що російська сторона не буде штрафувати українську за недобір газу і заявив, що Москва погоджується на скорочення законтрактованих обсягів палива у наступному році. Російський лідер згадав і президента Ющенка, щоправда, зовсім в іншому тоні. Які наслідки для України матимуть ялтинські домовленості? Та чи вплинуть останні заяви Путіна на хід виборчої кампанії в Україні? Про це в матеріалі моєї київської колеги Тетяни Ярмощук.
Володимир Путін пообіцяв, що Москва не штрафуватиме Україну за недобір газу цьогоріч. Що ж до наступного року, то, за словами російського прем'єра, про нові обсяги палива мають домовитися «Газпром» та «Нафтогаз». Він також заявив, що у 2010 році Україна не матиме 20% знижки на російський газ, а плата за транзит українською територією зросте на 60%. При цьому Путін висловив задоволення щодо співпраці з кабінетом Тимошенко.
Нам із урядом Тимошенко
працювати комфортно. Вважаю, що за час нашої співпраці відносини між Росією та Україною стали стабільніші та зміцнилися.
Юлія ж Тимошенко також висловила задоволення нинішньою співпрацею з Москвою.
Україна незалежна країна. Справжній суверенітет може базуватися лише на прагматичних ринкових відносинах з іншими країнами, зокрема і сусідами. Те, що ми вперше за 18 років підписали європейський ринковий контракт, це є абсолютне зміцнення суверенітету України. Це є відносини рівних партнерів.
Про газ, а конкретніше про українсько-російські контракти, згадав цими днями і президент Ющенко. Під час спільної прес-конференції з грузинським керманишем Михаїлом Саакашвілі Віктор Ющенко повідомив, що надіслав російському прем'єру листа, у якому йшлося про необхідність перегляду газових угод. Ющенко висловив сподівання, що Дмитро Медведєв зважить на його пропозицію, і щодо цього будуть проведені відповідні консультації.
Угода є непродуманою і носить у собі багато ризиків. Це, власне кажучи, було мотивом звернення до президента Росії, і я надіюся, що це звернення буде почуте і будуть проведені негайні консультації для того, щоб 2010 рік Україна і Росія зустріли нові відносини, розбудовані на більш ефективних, надійних принципах.
Але помічник російського президента Сергій Приходько заявив, що послання Ющенка Медведєву містить елементи шантажу. Відтак, уповноваженому українського президента з енергетичних питань Богдану Соколовському довелося виправдовуватися, що, мовляв, ніхто нікого і не думав шантажувати. Зважаючи на те, що зустрічі Тимошенко-Путін та Ющенко-Саакашвілі збіглися у часі, то ті й інші згадували одне одного. Якщо президенти говорили про Москву у контексті Чорноморського флоту та російсько-грузинської війни, то прем'єр Путін видав черговий крилатий вислів, згадавши про краватку, яку перед одним із інтерв'ю жував Михаїл Саакашвілі.
Чим займалися наші колеги, поняття не маю. Але думаю, що двом президентам завжди є про що поговорити, щось обговорити, кудись сходити. Бійці згадували минулі дні і битви, де разом вони продули. Що можна ще порадити і порекомендувати? Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони будуть вечеряти, без краваток. Краватки нині у ціні, не дай Боже, ну ви мене розумієте, зжере гість ще Ющенкову краватку.
Останніми заявами Володимир Путін продемонстрував підтримку Юлії Тимошенко як кандидату у президенти. Але, наголошує політичний експерт Кость Бондаренко, на відміну від 2004 року, коли кандидата Віктора Януковича підтримував Кремль, це лише позиція одного Путіна. І така підтримка, вважає Бондаренко, є палицею з двома кінцями.
Тимошенко може набрати бали на сході України, де рейтинги Путіна і довіра до Путіна є надзвичайно високими. А секретаріат президента не омине можливості, щоб почати формувати проти Тимошенко інформаційну кампанію на заході України. Мовляв, якщо її похвалив Путін, значить вона Росії.
Що ж до газових домовленостей, про які рапортували Тимошенко та Путін, то це, на думку президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тоїчука, є швидше грою на Європу, ніж конкретними домовленостями.
Це була гра і на Європу, і м'яко. Вплив на виборчий процес в Україні. Не виключаю, що окрім офіційного протоколу були якісь ще окремі домовленості, які визначатимуться результатами виборів. Питання ГТС було і залишається рожевою мрією наших російських колег.
Сама ж Юлія Тимошенко неодноразово заявляла, що українська газова труба ні за яких умов не буде приватизована. Цього ж тижня і українська, і російська сторони говорили про участь Росії у модернізації української ГТС. Радник прем'єра в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що йтиметься про технічні кредити з боку Росії. Разом з тим, до січневих виборів ці питання навряд чи будуть вирішені. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна знову у списку найбільш корумпованих держав світу. Про це свідчить індекс сприйняття корупції, який цього тижня оприлюднила міжнародна неурядова організація Transparency International. На думку оглядачів, політичний хаос на берегах Дніпра лише погіршив ситуацію. Водночас у деяких сусідів України є успіхи у боротьбі з хабарниками. І це з'ясував мій колега Василь Зілгалов.
У звіті Transparency International наголошено, що, цитую, політичний хаос в Україні призвів до падіння у 2009 році індексу сприйняття корупції з 2,5 балів у 2008 році до 2,2 бала у цьому році, кінець цитати. Це один із найнижчих показників для України за десятиріччя публікації таких даних. Міжнародні експерти вважають вирішальною погіршення ситуації в Україні політичну корупцію, яка сприяє поширенню корупції у приватному секторі, цитую, поряд з високим рівнем терплячості з байдужіння щодо корупції серед громадян України, кінець цитати. Низка міжнародних експертів засвідчують особливе посилення корупції, яка глибоко вкорінена в діловому світі України, особливо в енергетиці, і що якраз ця корупція і темні зв'язки з російськими інтересами є причинами особистої ворожнечі і заплутують політичну сцену України, вказують аналітики. Transparency International вважає, що у ситуації, коли в Україні поряд з байдужістю суспільства спостерігається послаблення засобів боротьби з корупцією, не доводиться очікувати чогось кращого на майбутнє, окрім, цитую, ще похмурішої перспективи. Кінець цитати. Міжнародні експерти з Transparency International визначають певні успіхи у боротьбі з корупцією в окремих країнах колишнього радянського простору. Так, речниця Transparency International Яна Міттермайер каже з приводу цього.
Стало фактично сюрпризом, що у деяких країнах колишнього Радянського Союзу відзначене покращення індексу сприйняття корупції. Зокрема, в Казахстані, Грузії, трохи у Росії і незначні позитивні зрушення в Азербайджані. У цих країнах вірогідно, влада зрозуміла, що антикорупційні заходи виправдовують себе та приваблюють більше іноземних інвестицій.
Response to the newly adopted anti-corruption package of President Medvedev.
Зокрема, в Росії, як вважає Міттермайер, певну позитивну роль відіграв пакет антикорупційних законів президента Медведєва, котрий ухвалила Російська Дума. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чому ж так важко викорінити корупцію в Україні? Це у київській студії Радіо Свобода обговорювали наші гості. Народні депутати від блоку НОНС Кирило Куликов, він колишній шеф Інтерполу, і Андрій Парубій. Нині він представляє Віктора Ющенка у Центрвиборчкомі. Політиків розпитувала наша колега Інна Кузнєцова, а першим словом мав Андрій Парубій.
Я думаю, що проблема є самій системі влади. Бо чим складніший є механізм бюрократії, тим більше з'являється підстав для корупції. Я вважаю, що це ми пожинаємо плоди ще конституційної реформи 2004 року, яка запровадила механізм фактично непрозорих рішень в державі, коли протистояння між різними гілками влади фактично заложено законодавчо. Конкуренція між президентом і прем'єром, між прем'єром і Верховною Радою.
Фахівці Transparency International так само кажуть, що до цього всього в Україні призвів політичний хаос. Але говорити про це можна скільки завгодно багато. Як цього позбутися?
Ну, на мою думку, механізм дуже простий. Він називається конституційна реформа. І конституційна реформа, яка має не тільки впорядкувати взаємовідношення між гілками влади, але яка також має передбачити глибоку судову реформу і, власне, вплив громадян на суди. Бо ми дуже часто є свідками того, що, власне, судова гілка виступає тією ланкою, яка може допускати механізми корупційних діянь. І дуже часто, власне, судова гілка влади безпосередньо є задіяна в корупційних діяннях.
Я перепрошую, пане Парубій, але це все одно, ну, от ми констатуємо, і аж ніяк не більше. На сьогоднішній день ми не можемо нічого, ми не можемо провести конституційну реформу, так?
Ми не тільки констатуємо, я хочу сказати, що президент України Ющенко вніс в парламент проект Конституції, де він передбачив, власне, механізми впорядкування системи влади, і де він передбачив і судову реформу. Більш того, він, власне, передбачив створення антикорупційного бюро, яке буде наділено особливими повноваженнями з перевірки притягнення до відповідальності високопосадовців.
Я вам скажу більш. Він підписав закон щодо запобігання протидії припинення корупції і оргзлочинності, так?
Без сумніву. Тобто з того прийняття.
Але що з того? Що з того?
А, власне, в тому і є проблема, про що я говорив. Що Верховна Рада дуже часто не підтримує тих рішень виключно із-за того, що їх запропонував президент України. А не тому, що вони згодні або не згодні з його логікою.
Пане Куликов, чому Верховна Рада не підтримує, скажімо, такі важливі закони?
Я все послухав, знаєте, таке враження, що ми зараз розмовляли з радіослухачем, який не має впливу на ніякий процес. Андрій є довіреною особою найголовнішого чиновника в Україні, пане президенте. Тобто казати, що ми на що не маємо впливу, ми нічого не можемо зробити, пробачте мені, є президент, який не може нічого зробити, йому потрібна конституційна реформа. Він 5 років був президентом, а на 5-му році зрозумів, що це потрібно. Те, що президент підписав ці закони, він почне діяти з 1 січня, це ще нічого не значить. Це значить, що є якась реструктуризація в рамках МВС, є УБОП, але бюро по боротьбі з корупцією створюється вже, як я пам'ятаю, більш 10 років. Це традиції. Це традиції те, що люди, які підуть працювати в правоохоронні органи, які будуть боротись з корупцією, вони повинні розуміти, що не найголовніше гроші, а найголовніше самоповага. Я, інвестиційний банкір, прийшов працювати в міліцію, тому що це був поклик, тому що я вважав, що я зможу змінити країну. Але через рік президент підписав закон про імунітет депутатів обласних, сільських і інших рад. І всі ці, яких ми розшукували по всіх країнах, які були заарештовані в Сполучених Штатах, губернатори, корупціонери, крадії, всі це вони одразу звільнились від відповідальності. І сьогодні вони чисті, після того цей закон було скасовано, але вже вони не мають ніякої відповідальності. Нагадати ім'я? Будь ласка, Щербань. Від чого він уже? З цього приводу. Скільки ще потрібно прикладів? Дуже дякуємо, пане президенте.
У студії Радіо Свобода дискутували народні депутати Кирило Куликов та Андрій Парубій. Більше про їхню позицію ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Українська політика стає дедалі ближчою до естради і шоу-бізнесу. Довіреними особами кандидата в президенти Юлії Тимошенко стали близько десятка естрадних зірок. Проте, чому вони починають відігравати дедалі більшу роль у президентських перегонах, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Якщо в загальнодержавному виборчому окрузі Юлію Тимошенко представляють екс-президент Леонід Кравчук та президент Національної академії наук Борис Патон, то в областях перевагу мають естрадні виконавці. Зокрема, довіреною особою Юлії Тимошенко в Криму стала співачка Наталя Могилевська. На минулих президентських виборах вона співала за Віктора Януковича. Він не сказав нікого. Натомість на Львівщині прем'єра представлятиме Руслана Лежичко, яка на минулих виборах підтримувала Віктора Ющенка. Дует Анастасії Каменських та Олексія Потапенко представлятимуть Юлію Тимошенко на рідній її Дніпропетровщині. А на Вінниччині чинного прем'єра представлятиме Віктор Бронюк. А там оленьки, олені небриті, і не голені, дим, створіння в них змозгів стичать. Також серед представників Тимошенко – акторка Ада Роговцева, співачки Ані Лорак, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, співаки Валерій Харчишин та Павло Зібров. Майже всі довірені естрадні виконавці беруть участь у концертному турі на підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко «З Україною в серці». Тимошенко не єдина, чиїми представниками на президентських виборах є естрадні зірки. Зокрема, серед довірених осіб Віктора Януковича є відома співачка Таїсія Повалій. Проте Тимошенко наразі поставила абсолютний рекорд за кількістю естрадних виконавців серед своїх довірених осіб. Політтехнолог Олег Медведєв, який працює в передвиборчому штабі Юлії Тимошенко, каже, що нічого дивного у цьому немає.
Вони учасники туру «З Україною в серці», вони всі симпатики Юлії Володимирівни, тому нічого в тому не бачу неприроднього. Більшість із них, переважна більшість, за деякими винятками, цим ідеологічним шляхом, який знаменує собою Юлія Володимирівна, йдуть з давніх часів, і, зокрема, з 2004 року.
Разом з цим Олег Медведєв визнає, що для попередніх президентських виборів такий наплив естрадних зірок серед довірених осіб був нетиповим.
Такого, мабуть, не було, але ж, в принципі, кожна виборча кампанія має бути унікальною. Якщо не було, то тепер буде. Люди не просто співають, а агітують і висловлюють свою позицію.
Тим часом, на думку соціального психолога Олега Покольчука, ця виборча кампанія засвідчила, що виборці не чекають від політиків власне політичних аргументів, а політики, відповідно, відчувають цю збайдужілість електорату.
Пов'язка популярності конкретного естрадного персонажа повинна асоціюватися з людиною, яка повноважила цього діяча на піар. Тут функція закінчується, оскільки ніякі економічні, політичні смисли не делегуються цим довіреним особам, бо їх, в принципі, не існує.
Політологи вважають, що деякі кандидати використовують великі фінансові можливості так, аби сподобатися виборцям. Адже дедалі більше виборців прагнуть почути не програми розвитку країни, а хліба та видовищ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи справді українців можна спокусити розвагами? Ми поцікавилися, чи на вас впливає агітація зірок естради. І ось що сказали Радіо Свобода перехожі у Києві.
Ніяким чином. Бо вони продаються всім, кому вигідно. А з кого зірка більше візьме, з того, тому вона і служить. Мені сумно дивитись на всі ці зірки. На чолі з Пономарьовим.
На мій ні. Тому що я достатньо освічена людина в політичних питаннях. І мене вже дуже важко підкорити своєї волі. Це заробляння грошей.
Там всі у нас, я скажу, що в основному всі співаки хороші. Хто як уміє, це ж таке діло. Я, звісно, не впливаю.
Мене такі самі люди, як і ми. Заробляють. Зараз мені параметрика.
Я розумію, що впливає. На мене особисто не впливає. Ну, тому що ці зірки естради якось трошки не зовсім мої зірки. Це не моє подобання, тому така справа. А в принципі, впливає особливо молодь, вона зрозуміла, певно, що впливає. Сьогодні нас слухає, молодь їх слухає, молодь їх любить, тому тут питань нема. Зрозуміло, що вони якийсь додатковий бал дадуть.
Свобода за тиждень далі у програмі. Європейський Союз вперше обрав президента.
62-річний поліглот, філософ та соціолог Герман Ван Ромпей ще й відомий як сучасний поет, що пише і виставляє на своєму блозі вірші у японському стилі хайку.
Барак Обама говорив з китайськими студентами про права людини.
These freedoms of expression and worship.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами.
Таємний Муссоліні. Откровення коханки італійського диктатора.
Я був расистом з 21-го року. Я не знаю, як можуть думати, що я імітую Гітлера.
І про це за хвильку. Україна в Європі.
Моя мета –
Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Згідно з Лісабонською угодою, 27 держав Євросоюзу у четвер обрали свого президента, першого в історії співдружності. Ним став бельгієць Герман Ван Ромпей. Британка Катрін Аштон буде опікуватися зовнішньополітичною діяльністю Об'єднаної Європи. Її обрали на посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики. З 1 січня ці два нові обличчя представлятимуть європейський блок у світі. До того ж, бельгійсько-британському політичному дуетові випало на долю сформувати новий стиль європейського лідерства. З Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Перший президент Ради Європейського Союзу Герман Ван Ромпей донині залишався практично невідомим за межами Бельгійського королівства. Навіть самі бельгійці через крайню скромність свого прем'єр-міністра знали тільки, що Ван Ромпей – це єдиний політик, який вивів країну із затяжної кризи та вніс спокій у стосунки двох спільнот – валонців та фламандців. 62-річний поліглот, філософ та соціолог Герман Ван Ромпей ще й відомий як сучасний поет, що пише і виставляє на своєму блозі вірші у японському стилі хайку. Він буде відмінним президентом, зазначив вчора вечором шведський прем'єр-міністр Фредрік Рейнфельд. Не слід недооцінювати, додав президент Франції Ніколя Саркозі. Це один із найпотужніших політиків, що збираються за столом лідерів 27 країн Євросоюзу. Саме активна підтримка Франції та Німеччини вивела бельгійського політика на вершину лідерства у Євросоюзі і швидко внесла одностайність у лави європейських лідерів, говорить Герман Ван Ромпей.
J'ai la ferme intention de veiller à ce que notre action se développe dans la durée.
Я маю твердий намір слідкувати за тим, аби наша діяльність розвивалася протягом тривалого часу. Перспектива президентства, що триває довше 6 місяців, надасть нам можливість бути більш організованими для втілення таких важливих речей, як фінансові перспективи чи Лісабонська стратегія.
Заявив одразу після свого обрання на престижну посаду Герман Ван Ромпей. Спокійний, на перший погляд непоказний, проте із репутацією спокійної сили, Ван Ромпей не був щедрим на коментарі та інтерв'ю, проте вже встиг заявити одному із європейських видань, що Туреччина ніколи не стане частиною Європи. Натомість перші виступи на європейському рівні вже засвідчили його бажання стати посередником у вирішенні протиріч співдружності, так само, як і надія зробити Євросоюз потужним та вагомішим на світовій арені. Тому перший президент Євросоюзу Ван Ромпей вважає позитивним подальше розширення співдружності. Британська баронеса Катрін Аштон, економіст і політик-лейборист, донині займалася на національному рівні питаннями зайнятості, юстиції та особливо освіти. Останній рік – період діяльності на Європейському фронті, на посаді комісара з питань з торгівельних стосунків. У свої 53 роки леді Аштон, хоч і позначена чималим політичним минулим, проте має обмежений дипломатичний досвід. А це умова незаперечна для посади Верховного представника Євросоюзу із питань зовнішньої та безпекової політики. Отримавши вчора вечором одностайну підтримку європейських лідерів на пост Верховного представника, Катрін Аштон заявила:
We have strong relationships, which I hope you'll see being recognized.
Ми вже маємо міцні стосунки, що підтверджують і телефонні дзвінки, які я першого вечора отримала із Китаю, США і інших куточків світу. Я сподіваюся, що мій досвід у цьому сенсі говоритиме сам за себе. Чи я є людиною, що хоче бути постійно у центрі уваги? Ні. Чи маю я намір бути політиком, що є постійно на першому плані і невпинно робить гучні заяви? Також ні. Судіть мене по тому, що я роблю. І гадаю, ви будете задоволені і будете пишатися мною.
Каже новообраний голова європейської дипломатії Катрін Аштон. Британські лідери запропонували саме Катрін Аштон на це крісло, бо після критики кандидатури Тоні Блера намагалися хоч якось втримати владу у лоні європейської співдружності. Та й за короткий термін роботи у Єврокомісії леді Аштон все ж зарекомендувала себе неперевершеним майстром переговорів. Адміністрація Барака Обами одразу привітала Європейський Союз із обранням нових лідерів, вбачаючи у цьому ознаки подальшого поглиблення партнерства між Євросоюзом та США. Тим часом європейські експерти відмічають, що обрання двох маловідомих осіб на найвищі посади співдружності – це свідчення того, що амбіції Євросоюзу дещо знизилися. Представники табору «зелених» з Європейського парламенту зазначають, що таким чином керівники великих європейських держав залишатимуться господарями ситуації та й надалі контролюватимуть всі рухи у Європейському Союзі, як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Під час візиту до Китаю президент Сполучених Штатів виступив у Шанхаї перед студентами місцевих університетів. У своєму першому публічному виступі у понеділок Барак Обама говорив про важливість прав людини.
These freedoms of expression and worship.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами. Вони повинні бути доступними для всіх людей, включно з етнічними і релігійними меншинами.
За візитом американського лідера стежить американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Юрію, чи відомо, хто запросив Обаму університет чи офіційний Пекін?
Мар'яно, від початку до кінця все було організовано урядом. Кожен аспект подій був ретельно контрольований. Близько 500 студентів відібрали з 8 шанхайських університетів. Їх спеціально підготували і тренували, хто і які саме запитання ставитиме Обамі. Як з'ясували журналісти, більшість студентів були членами комуністичної партії, як належиться. Мало хто з китайських громадян мав змогу бачити те, що відбувалося протягом години у залі наукового музею, бо подію транслювало лише місцеве телебачення, а не державне, всекитайське. Репортери зауважили, що на новинних вебсайтах примістили повідомлення про виступ Обами, але швидко видалили звідти його зауваження про те, наскільки важливим є вільний доступ до інтернету, Мар'яна.
Власне, відомо, що китайський уряд, китайська влада ретельно контролює інтернет.
Про це, до речі, і прийшло з інтернету анонімне запитання, яке зачитав Джон Гансмен, американський посол у Китаї, присутній в залі. Там говорилося так: Україні, де 350 мільйонів людей користуються інтернетом, і є 60 мільйонів блогерів, чи вам відомо про існування вогняної стіни? Так називають систему блокування сайтів, зміст яких не до вподоби урядові. І відповідь Обами: я завжди був твердим прихильником вільного користування інтернетом. Я рішучий противник цензури. Я визнаю, що різні країни мають різні традиції. Я можу сказати вам, що у Сполучених Штатах той факт, що інтернет у нас вільний, з необмеженим доступом до нього, це є джерелом сили, і я гадаю, що це треба заохочувати. До цього фрагменту зустрічі Обами зі студентами і було застосовано вогняну стіну цензури. Цікаво, що за даними американського посольства у Пекіні, воно, посольство, отримало через інтернет понад 1000 запитань для Обами, і деякі з них обрані навмання було зачитано вголос під час зустрічі президента з шанхайськими студентами. І репортери, до речі, запитували студентів потім про їхні враження від зустрічі, і один з них сказав, що вражений тим, що президент говорив про свою родину, про дітей своїх. Китайські лідери, сказав студент, прилюдно ніколи не заторкують особисті теми.
Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свободи, розповідав про зустріч президента Сполучених Штатів з китайськими студентами. Свобода за тиждень. В Білграді цього тижня прощалися з главою Сербської православної церкви, патріархом Павлом. Він помер 15 листопада на 95-му році життя. Поховали патріарха у четвер.
Господу помолимся. Господи, помилуй.
Покійний патріарх Павло був людиною, яку серби найбільше поважали, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамич.
Єпископа Павла обрали патріархом 1990 року, коли йому було вже 76 років. Люди поважали його через похилий вік, глибоку побожність та надзвичайну скромність. На відміну від багатьох ієрархів, котрі поводяться неначе зірки шоу-бізнесу, займаються бізнесом і їздять джипами, патріарх уникав зайвої публічності та марнот. У воєнні 90-ті роки він послідовно нагадував, що треба поважати всіх людей. Через це його у Сербії часто називали «живим святителем». Однак саме в минулому 20-літті, тобто під його проводом, Сербська православна церква стала впливовим політичним чинником в країні. Більшість ієрархів, а відтак і більшість священиків свого часу надавали підтримку режимові Слободана Мілошевича та його політиці, метою котрої було створення Великої Сербії. Покійний патріарх, щоправда, ніколи не виступав з націоналістичних великосербських позицій. Проте через обмежені повноваження він не міг вплинути на тих владик, котрі розповсюджували ненависть до інших народів та релігій. Консервативні ієрархи намагаються впливати на політику і суспільне життя і після скинення недемократичного режиму. А патріарх Павло від листопада 2007 року, тобто повні 2 роки, лежав у лікарні. Замість нього церковними справами керував синод.
Про патріарха Сербської православної церкви Павла розповідав кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамич.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Італійський диктатор Беніто Муссоліні, якого не знали досі. Жорсткий антисеміт, запеклий расист і чоловік з еротичними фантазіями. Таким постає фашистський лідер Дуче у своїх откровеннях, які записала його коханка Кларета Петачі. Нотатки її приватних щоденників 1932-38 років вперше зібрані у книжці «Таємний Муссоліні», що вийшла друком в Італії. Подробиці від кореспондентки Радіо Свобода в Римі Наталки Кудрик.
Запис у щоденнику 18 квітня 1938 року. Кларетта Петачі занотувала фразу розлюченого Беніто Муссоліні. «Ці євреї – свині, це народ, приречений на звірське винищення повністю». Думки пролунали за 4 роки до того, як німецькі нацисти на Ванзейській конференції остаточно вирішили почати геноцид єврейського населення Європи. Щоденникові записи зібрав і упорядкував для видання журналіст Мауро Сутора. Він розповів Радіо Свобода, що оригінальні записи Кларети Петачі зберігалися у Римському державному архіві 70 років.
Prima volta che esce fuori un diario dell'amante di un dittatore moderno.
Це вперше, коли оприлюднюється приватний щоденник коханки сучасного диктатора. На жаль, невідомо про існування щоденників коханок Гітлера, Сталіна чи Мао Цзедуна. Ми б могли дізнатися, що кожен диктатор спонтанно говорив своїй коханій жінці, не думаючи про те, що вона візьметься за перо і все те напише. Безумовно, у такі хвилини ці диктатори були більш відкритими і відвертими, ніж за будь-яких інших обставин.
Сікурамете нам пі спонтані, ке ін квасіасі альтро моменто.
Вважає журналіст Мауро Суттора. Багато записів датовані 38-м роком. У той час фашистський режим ухвалив низку законів з обмеження прав італійських євреїв. «Я був расистом з 21-го року. Я не знаю, як можуть думати, що я імітую Гітлера», – говорив Муссоліні наодинці зі своєю коханкою у серпні 38-го. «Ми повинні прищепити італійцям почуття окремої раси», – казав він. Напередодні виходу книжки уривки зі щоденника Кларети Петачі надрукувала газета «Кор'єре делла Сера». Видання зазначає, що цитати проливають нове світло на постать Беніто Муссоліні, котрого звикли вважати нерішучим стосовно втілення расистських законів і переслідування євреїв. Як свідчать щоденникові записи, у приватних розмовах диктатор не оминав увагою представників інших національностей. Французьких жінок Муссоліні називав повіями, яким подобається водитися із чорношкірими чоловіками, а британців вважав гомосексуалістами. Чи говорив щось лідер фашистської партії про народи Радянського Союзу?
No, assolutamente, perlomeno per dal 32 al 38.
Ні, абсолютно нічого. Принаймні у період 1932-38 років у розмовах із Кларетою Петачі стосовно радянських людей, українців чи росіян, Муссоліні нічого не говорив. Проте каже, що закінчилася епоха демократії і майбутнє за диктаторським режимом.
Епоха delle democrazie e che il futuro sarà delle dittature.
Розповів Мауро Суттора, укладач книжки «Таємний Муссоліні». Беніто Муссоліні і Кларету Петачі партизани розстріляли 28 квітня 45-го року. Їхні тіла перевезли до Мілана і повісили за ноги на міській площі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Дреч. 20 років свободи, чого прагнуть чехи після Оксамитової революції.
Гавел сьогодні попереджає, загрозою для поступу є нинішній своєрідний симбіоз у владі колишніх лівих з представниками спецслужб.
5 років після Майдану, куди рухається українське суспільство?
Люди можуть казати все, що завгодно, аж страшно, аж противно. Але ж все-таки нічого для людей, а тим більше для пенсіонерів, не відбулося.
Чи легко бути в Україні студентом?
Перш чим отримати диплом, вуз вимагає, щоб кожен зі студентів пред'явив розписку із майбутнього місця роботи, що його дійсно приймуть на роботу. А саме безпосередньо вуз місцями роботи студентів не забезпечує.
І про це за мить. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Чехія цього тижня відзначила День боротьби за свободу. 17 листопада, 20 років тому, чеські студенти піднялися на масові акції протесту проти комуністичного режиму Чехословаччини. Ці події в історії Чехії назвали Оксамитовою революцією. Як переосмислюють пройдений шлях чеха сьогодні, розповість Ірина Халупа.
Нинішній президент Чехії Вацлав Клаус нагадав біля будови празького гуртожитку, що події революції почалися саме тут, з демонстрації невеличкої групи чеських студентів. А потім суспільний виклик комуністичному режимові підтримали інтелігенція, робітники, молодь та мільйони чехів. Саме внаслідок цих подій 17 листопада 1989 року Чехія і Словаччина, які були до цього єдиною федеральною державою, стали незалежними, вступили до НАТО, Європейського Союзу, і сьогодні будують європейське демократичне життя. Не все так просто на цьому шляху. Відомо, що в Чехії, наприклад, окрім правих соціал-демократів, існує лівий рух, є екстремістські неонацистські сили. У самому чеському суспільстві сьогодні йде дискусія про шляхи розвитку демократії. Не всім подобається президент Клаус і його євроскептицизм, чи глава соціал-демократів Парубек з його заграванням з комуністами. І це є нормальний поступ демократичного суспільства. Це показало відзначення 20-річчя Оксамитової революції, коли одні учасники вуличних походів кричали президенту Клаусу «Не ганьбися!», інші «Хай живе Клаус!». Перший президент Незалежної Чехословаччини, а потім і Чехії, Вацлав Гавел, відзначив 20-річчя Оксамитової революції на Народному проспекті, одній з центральних площ в Празі, де пом'янув у вівторок тих, хто не дожив до сьогоднішнього свята. Вацлав Гавел критично оцінює сьогоднішню ситуацію. Він вважає, що не все, про що мріяли учасники революції, збулося. Гавел сьогодні попереджає, що розвиток демократії в Чехії гальмує нинішня бюрократія, а загрозою для поступу є нинішній своєрідний симбіоз у владі колишніх лівих з представниками спецслужб та частково корумпованими політичними верхами республіки. Він вважає з цього приводу.
Було зрозуміло, що та атмосфера не видержує. Овшем,
стало зрозуміло, що тієї атмосфери революції є недотримано. Ми не чекали, що все так відхилиться не лише від тодішніх ідеалів, але й від, скоріше, тодішньої атмосфери суспільної єдності. Для нас є неочікуваним, що все так радикально відійшло від тих ідеалів.
Відклоні ми аси не передвидали.
Католицький єпископ Праги Вацлав Малій сказав у проповіді в соборі Святого Вита на Празькому граді, що гасло Вацлава Гавела від листопада 89-го року про те, що правда і любов переможуть над брехнею і ненавистю, є й далі актуальним для чехів.
Проте, як чехи відзначили річницю Оксамитної революції, ми чули від Ірини Халупи. На вашій хвилі Радіо Свобода. 22 листопада минає 5-та річниця від Помаранчевої революції в Україні. І ми поцікавилися вашою думкою, що означала для України ця подія.
Для України, ну, може, свобода слова і журналісти більш краще працювали, це точно. І люди можуть казати все, що завгодно, аж страшно, аж противно. Але ж все-таки нічого для людей, а тим більше для пенсіонерів, не відбулося.
Дух свободи вона дала, але от за ці роки не зробили перелому от у владі. Верховна зрада, ми ж бачимо, що вони роблять, отаке.
Воювали за що? Хотіли в революції. Чого? Щоб була робота, молодь хотіла, бо зробіти так і залишилось. Навчання платне, роботи після навчання немає.
Ми почули, що ми народ, що ми люди, ми не бидло, ми можемо проголосувати і стояти, але шкода, що ми того всього впустили. Нам треба підніматися так чехам, так полякам.
Знаковим було те, що народ зібрався, так, і вийшов на Майдан, готовий відстоювати свої права. Інших змін, на жаль, не відбулося. Потім, мабуть, розчарування.
Це був голос киян. Помаранчева революція суттєво змінила українське суспільство, проте не досягнула головної мети – оновлення системи влади, свідчить опитування Фонду демократичні ініціативи. Як завершити розпочаті на Майдані процеси зміни правлячих еліт і побудови громадянського суспільства? Це з'ясовували учасники круглого столу у Києві. З ними спілкувався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Петро Камінь з міста Новоград-Волинський був у числі перших підприємців, які підтримали Майдан і надавали йому допомогу. Всі останні роки він чув звідусіль, що Майдан помер, що він був проплаченою політтехнологією, проте це лише зміцнило його переконання.
Я лишаюсь гордим, то, що я був на Майдані. Підводячи підсумок, я бачив цю п'ятирічкою зради українського народу. Тими, хто був на Майдані. Ми повірили, що після того, як ми підемо з Майдану, що все за нас зроблять, принесуть на тарілочці і все закінчиться.
Частина громадських активістів Майдану сьогодні створили об'єднання «Мале коло», аби довести ініційовану у 2004 році реформу влади знизу до кінця. Ось як бачить її журналіст з Харківщини Валерій Семиволос.
Ми показали на Майдані, що ми дозріли до так званого громадянського суспільства. Ми створили неформальне мале коло. На часі буде скликати по козацьким поконам велике коло і вирішити, що з цією країною робити і що робити з цією битлою еліти.
За словами співорганізатора «Малого кола» аналітика Павла Жовніренка, кінцевою метою є проведення референдуму і внесення змін до законодавства. Вони мають включати багатократне зменшення чисельності державного апарату, повернення до мажоритарної системи виборів і дуже простий механізм відкликання депутатів. А головне – контроль кожного кроку влади з боку суспільства. А щоб великий бізнес не взяв і цей громадський рух під свій контроль, Павло Жовніренко пропонує прості кроки.
Не повинно бути жодної олігархічної сили тут чи представника великого бізнесу, тому що це купівля. Не повинно бути одного керівника. Тобто система Європейського Союзу. Щоб нікого не врастали крильця, ні з ким було домовлятися, щоб нікого, вибачте, було хлопнути.
Подібні ініціативи вже самі по собі є ознакою формування громадянського суспільства і позитивно впливають на ситуацію в державі. Проте перспективи зміни влади знизу сьогодні набагато менші, вважає провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова Олександр Литвиненко.
Слід враховувати слабкість громадянського суспільства в Україні. Попри такі гучні ініціативи, які, думкою ініціаторів, мали безумовно вплинути на владу, результат, як правило, бував нульовий.
Для прикладу, експерт наводить організацію «Пора», активісти якої були ініціаторами Майдану, а сьогодні їх можна побачити в малому колі. За словами пана Литвиненка, «Пора» не досягнула заявлених цілей, частина її розпорошилася, частина стала звичайною партією із внутрішніми протиріччями. Експерт наголошує, що Україні треба йти шляхом старих європейських демократій, де громада повністю контролює владу, а отже суспільні ініціативи є для неї обов'язковими. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Кожен 18-й українець є студентом. За останні 10 років кількість тих, хто навчається у вишах, зросла до 2,5 мільйонів. В Україні є 900 вищих навчальних закладів, як державних, так і приватних, плюс 1000 їхніх підрозділів. Це у середньому в 10 разів більше, ніж, скажімо, у Франції та Великобританії. Чи легко в Україні сьогодні бути студентом, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Нинішній студент є більш обізнаним, ніж його колега 10 років тому, має більший доступ до знань, зазначає директор департаменту вищої освіти Міністерства науки та освіти Ярослав Болюбаш.
За тих наших часів студенти сиділи в бібліотеках і гризли ази науки, тому що вони боролись за виживання. Мати дома казала, хочеш жити легше, вчися, бо це в колгоспі була тяжка праця. Ота різниця, але чим вони є спільні, тим, що це є цікавий період життя людини, що якраз є величезна спрага до знань, до просування. На жаль, не всі студенти знаходяться в рівних умовах. Один є матеріально достатньо забезпечений, а інший важко. Ми маємо десь 2,2 мільйона студентів університетів, а за радянських часів це було в два рази менше.
Харківщину називають студентською меккою України. У цьому регіоні 94 вищих навчальних заклади. Кореспондентка Радіо Свобода на Харківщині Юлія Журавльова поспілкувалася з одним із 300 тисяч студентів Слобожанщини.
Студентське життя веселе і цікаве, каже п'ятикурсник Харківського політехнічного університету Андрій. Затьмарює його лише корупція, що стає особливо актуальною під час сесії.
Все частенько маскується під назвою «допомога кафедрі». Але я вважаю, що існують два таких головних аспекта у хабарництві під час студентського життя. Це коли від тебе вимагають гроші, чи коли студенти пропонують викладачам самі, щоб вирішити якісь свої проблеми. І таким чином я вважаю, що це вигідно як і студентам, так і викладачам.
Хлопець впевнений, давати хабара треба і по закінченні університету, щоб отримати гарну роботу. Щоправда, поки працевлаштуватися самостійно п'ятикурсник не намагався. Живе на гроші батьків, які також оплачують навчання. І хоча стипендії через те, що контрактник не отримує, чудово розуміє, що прожити на 600 гривень на місяць студенту сьогодні складно.
Саме дешева квітка сягає десь ціна близько 15 гривень. А якщо я хочу дівчині дарувати кожний день, то мені стипендії не вистачить.
Утім, поки про роботу не думає, розмірковує над дипломом.
П'ятикурсниця Наталка вчиться в одному з столичних вузів на економіста. Хоче залишитися у Києві працювати, але гарантії працевлаштування немає жодної.
Перш ніж отримати диплом, вуз вимагає, щоб кожен зі студентів пред'явив розписку із майбутнього місця роботи, що його дійсно приймуть на роботу. А саме безпосередньо вуз місцями роботи студентів не забезпечує. Заробітна плата державного службовця, вона зовсім не є підходящою для людини, яка не має свого житла. Ось, наприклад, в Києві. Для тих студентів, які з інших куточків України, це прожити на таку зарплату доволі було би важко.
Сьогодні бідний студент – це ледачий студент, тобто той, що не займається пошуками роботи, вважає директор навчально-наукового інституту енергетики та автоматики Володимир Козирський. На його думку, зараз є чимало можливостей працевлаштування за фахом для молодих, талановитих та роботящих старшокурсників або ж випускників вузів.
На сьогоднішній день дуже багато організацій беруть людину на роботу не за знайомством, а по тестуванню. Тому зараз в нас є декілька магістерських програм, і студенти не навчаються по одній спеціальності всі гуртом. Ці магістерські програми вузькоспеціалізовані. Великий відсоток студентів, він суттєво зріс у зв'язку з тим, що люди хочуть отримати знання. Там знання вимагають. Зараз так просто маючи диплом, так ніхто не бере. Тому що треба виконувати конкретну роботу і давати прибуток.
Нинішнє комерціалізоване навчання у вузах витравлює сам дух студентського життя з його незмінними капусниками, пиятикою у гуртожитках та шпорами, жартує письменник та видавець Дмитро Капранов.
Останнім часом ми не згадуємо студентські роки, а точніше згадуємо тільки з приводу того, що у нас уже троє дітей студентів, і ми, як кожні батьки, тепер маємо право сказати, а от в наші часи, і починаємо згадувати. Але спогади здебільшого страшненькі такі, і зовсім не схожі на те, що відбувається зараз у дітей. Не схожі не тільки з приводу того, що ми вчилися в рази більше. Ми спілкувалися більше як галерники, знаєте, прикуті до весла, нічого не вдієш.
Міністерство освіти України запевнило, що проблем із виплатою стипендій не буде. Так, освітянське відомство прокоментувало твердження однієї з громадських організацій, що нібито студенти вузів наприкінці року можуть не отримати стипендій. Міністерство освіти запевнило, що гроші для студентів вони мають.
Студентським життям цікавилася кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк. Свобода за тиждень. Далі у програмі. Як вплинув карантин на українських митців?
Палац культури України 4000 місць працює, Жовтневий палац працює, кінотеатри працюють, і це все викликає нерозуміння взагалі цієї ситуації.
Мистецтво за ґратами протистояння добра і зла. Руслана Бубряк, завідувач відділу Львівського музею історії релігії, коли вперше побачила роботи засуджених, була подивована тим, що на них немає напівтонів. На Рівненщині відкрили повстанську Криївку.
Одним з наших консультантів був голова СБУ в Рівненській області, Крапівін Юрій Миколаєвич. Він сам з Луганська. І коли він переїхав в Рівненську область, коли він почав вивчати ці матеріали, він теж настільки захопився.
І про це після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Українські театри потерпають від грипу. З початку місяця там діє карантин. Усі вистави скасовано або перенесено на невизначений час. Адміністрації підраховують збитки і нарікають, доки вони змушені чекати закінчення епідемії. Деякі заклади на рішення уряду не зважають. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Рамовська.
Через епідемію грипу збитки у театрах обраховуються десятками, а подекуди й сотнями тисяч гривень. Нині тут репетиції і ремонти. Тобто усе, окрім показу вистав та інших масових заходів. У Національному академічному театрі російської драми тривають репетиції 5 вистав. Збитки, порахували в адміністрації, складають вже близько 400 тисяч гривень. Генеральний директор театру «Народний артист України» Михайло Резников обурюється. Доки в театрах дотримуються вимог Кабміну, концертні зали та кінотеатри масові заходи проводять за розкладом.
Зрозуміло, що Палац культури України 4000 місць працює, Жовтневий палац працює, кінотеатри працюють, і це все викликає нерозуміння взагалі цієї ситуації. А в масштабах країни збитки від того, що театри не грають вистави, дуже великі.
У Міністерстві культури і туризму України пояснюють, усі організації, підпорядковані Мінкульту, закриті на карантин. Діяльність усіх інших поза їхньою компетенцією. Говорить керівник відділу музичного та циркового мистецтва управління мистецтв і освіти Міністерства Михайло Швед.
Там, де посилання на постанову Кабінету міністрів, де визначено, що проведення всіх масових заходів заборонено. Відповідно, в нас є наш наказ. Всі наші підвідомчі організації, які міністерство безпосередньо підпорядковані, не проводять заходів. І там є пункт рекомендувати обласним управлінням культури на місцях.
У Київському академічному молодому театрі через епідемію грипу довелося перенести гастролі Грузинського вільного театру. Художній керівник молодого театру Станіслав Мойсеєв розповідає, в Україну навіть декорації привезли, проте змушені були усе скасувати. Коли театри відновлять свою роботу, невідомо. Станіслав Мойсеєв каже, чекають нового розпорядження Кабміну.
Наше головне управління культури в місті Києві нічого не може нам сказати, а в наказі було зазначено, що до особливого розпорядження. Тобто термінів закінчення не було визначено.
19 листопада 1989 року з далекого Уралу в цинкових трунах повернулися в Київ троє політв'язнів, правозахисників, які загинули в неволі мученицькою смертю у 84-85 роках. Як у Києві відзначили 20-ту річницю перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекса Тихого, ви можете побачити з фотогалереї на нашому сайті. А ось як подію у студії Радіо Свобода оцінив Василь Овсієнко, сам колишній політв'язень, лауреат премії імені Василя Стуса.
І якщо ми що-небудь зробили доброго в цьому світі, то це саме ця справа. Бо Україні було потрібно, щоб ті мученики повернулися на батьківщину у славі, з тріумфом. При тому, що вони ще не були реабілітовані, вони ще були особливо небезпечні державні злочинці, і перебували вони не на засланні, а в ув'язненні, в найжорстокішому режимі, особливий камерний режим. І Василь Стус передбачав це, і він передбачав навіть те, що не один він повернеться. Ми, люди, котрі вчинили те перепоховання 20 років тому, ми хочемо, щоб суспільство пам'ятало цю подію. Це була перша акція в Києві з жовто-синіми прапорами, коли нам ті древка не ламали, не били нас по плечах і не дерли ті прапори. Не посміли.
Сказав Радіо Свобода Василь Овсієнко.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
П'ять мистецьких творів, виконаних засудженими в українських в'язницях, перемогли на міжнародних конкурсах у Берліні «Очима інших» та на подібному конкурсі у Відні. А цього тижня у Львові в Музеї історії релігії презентували 50 найкращих мистецьких доробків в'язнів під назвою «Преображення Господньою любов'ю». Як виглядає світ за ґратами, знає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Тут і живописні полотна, і графіка, вироби з глини, гіпсу і дерева, а ще вишиванки. Роботи дуже світлі. Цікаво, що вишивали чоловіки, засуджені на довічне ув'язнення, ті, хто скоїв жорстокі вбивства. Їхнє виконання вишивки бездоганне, зворотня сторона без жодного вузлика, просто ідеальна. Можливо, і вони щось переосмислюють, коли вишивають. Чимало говорять і назви творів: «Життя Ісуса», «Йордан», «Сльози матері», «Загадковий острів», «Живий хрест», і навіть є гумористична композиція до Євро-2012 з кумедними чоловічками. Більшість робіт духовної тематики побудовані на вічній боротьбі добра і зла. А ось роки народжень в'язні, твори яких демонструють на виставці: 1984, 1987, 1991 і ще молодші. На виставці представлені роботи засуджених з усіх українських областей, а організована вона Українською греко-католицькою церквою спільно з Берлінською галереєю. Греко-католицькі отці працюють по усіх установах позбавлення волі. Власне, довіра до церкви, до священника, сповідь, молитва у в'язниці допомогли відкрити в засуджених мистецькі здібності, про які вони навіть не здогадувалися. Руслана Бубряк, завідувач відділу Львівського музею історії релігії, коли вперше побачила роботи засуджених, була подивована тим, що на них немає напівтонів.
І, напевно, вони оці, які творять, які малюють, які звернулись до мистецтва, до Бога, ми бачимо в цих картинах. Все-таки, можливо, вони усвідомлюють, що вони знаходяться в темній частині цього світу, але вони намагаються зробити крок, щоб перейти в цю світлу частину.
Відвідувачі виставки у своїх відгуках зазначають фантазію в'язнів і глибину мислення. Чимало виділили живописну картину «Сльози матері» у похиленому чорному образі людини, яка розкаюється і який боляче, ймовірно, в'язень зобразив свій стан. А з голубого неба на постать дивиться світле обличчя матері у сльозах. Виставка мистецьких творів засуджених мандруватиме усіма українськими регіонами. Головна мета – через мистецтво сприяти суспільному розумінню тих, хто опинився за ґратами або ж на узбіччі суспільства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів. Справжню повстанську краївку музей відкрили для відвідин туристів у Бабинському лісі неподалік Рівного. Господарі-підприємці під час розбудови готельно-ресторанного комплексу наштовхнулися на зброю і деталі побуту часів Другої світової війни і вирішили відтворити обстановку, в якій жили повстанці. Стару краївку законсервували, перебувати там людям нині небезпечно, а поряд, за схемами з архівів СБУ, спорудили нову. Як вона виглядає, розповість кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Розмістили тут елементи скупого повстанського побуту, зробили схованку колодязь, виставили трофеї, друкарську машинку, повстанський і маскувальний одяг. Є навіть ікони і газета «Волинь». Криївка складається з кількох приміщень площею 30 квадратних метрів, розміщена в землі на глибині 7 метрів. Розвідник і зв'язковий УПА Борис Андрійчук, котрому доводилося бувати в різних криївках, каже, це один з кращих зразків.
Люди жили в сирості, без одежі, без їжі. Оце, що таку криївку мають, то ще було б дуже добре. Можливо, де трошки була і лучша, а обично були набагато гірші і в гірших умовах.
Лариса Супрук, власниця ресторанного комплексу, на території якого спорудили криївку, каже, зробили це не заради забави чи грошей, а для того, щоб усі, хто проїжджає поряд міжнародною автотрасою Київ-Чоп, змінили своє ставлення до Української повстанської армії. Так само, як змінила його колишня комсомолка Лариса Супрук, коли дізналася, як нацисти розправлялися з повстанцями.
Тут недалеко за лісом є пам'ятний знак, де було розстріляно 45 жителів села Бабин. І маленькі, і великі, священник, директор школи. Нас зацікавило в тому розумінні, щоб дійсно самим вивчити, яке воно було, і показати це людям. Тому що вони заслуговують дуже глибокої поваги. Ви можете собі уявити, останні вийшли з хронів в 50-х роках. Одним з наших консультантів був голова СБУ в Рівненській області, Крапівін Юрій Миколайович, він сам з Луганська. І коли він переїхав в Рівненську область, коли він почав вивчати ці матеріали, він теж настільки захопився.
Коли підприємці зіткнулися з бюрократичними нюансами, пов'язаними з виділенням державою коштів на побудову музею, вирішили, краївку спорудять без копійки державних грошей. Кажуть, це по-повстанському. Сподіватися лише на власні сили. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Ой, чути-чути стріли гармати, ой, чути-чути як гудуть.
та ми тим шляхом на Україну. Молоді партизани йдуть, та ми тим шляхом на Україну. Молоді партизани йдуть.
Такі події тижня серед іншого побачили кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня ми будемо далі стежити за передвиборчою кампанією в Україні. Так, зокрема, у понеділок, 23 листопада, Віктор Ющенко представить програму, з якою знову йде у президенти. У вівторок, 24-го, діячі культури у Києві зберуться на живий ланцюг, протестуючи проти виселення видавництва «Українська енциклопедія» імені Бажана. А Радіо Свобода проводить спеціальне розслідування на тему, що заважає українцям у великих містах гуманно ставитися до тварин. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у радіопередачі «Свобода за тиждень» і бажаю вам гарних вихідних.
Говорить Радіо Свобода.